რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, განვაგრძობ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით. დღეს რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგით მეოთხე სამიტი იწყება. სამიტში ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. სამიტს ხელმძღვანელობს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან ერთად ევროკავშირს წარმოადგენს. მასპინძელი არის ლატვიის პრემიერ-მინისტრი ლაიმდოტა სტრაიუმა. სამიტს ასევე ასრულებენ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობის და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. საქართველოს დელეგაცია რიგაში უკვე ჩასული, მას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. რიგაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ის ჩაატარებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორმხრივ შეხვედრებს, მათ შორის არის დაგეგმილი შეხვედრები საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან და სხვებთან. რიგის სამიტის წინ ევროპარლამენტარებმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების მეთაურებს საგანგებო წერილით მიმართეს, სადაც ისინი მოუწოდებენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას ევროპულ პერსპექტივას მხარი დაუჭირონ. ღია მიმართვეს ხელსაწერს 95 ევროპარლამენტარი. წერილში ასევე განსაზღვრულია, რომ ევროკავშირმა მკაფიოვადები უნდა განსაზღვროს საქართველოს და უკრაინისათვის უვიზო მიმოსვლის სამოქმედო გეგმის აღსასრულებლად. ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება გახდა 2.32 თეთრი. გუშინ მოქმედებდა კურსი 2.33 თეთრი, შესაბამისად ლარი გამყარდა 1 თეთრზე ცოტა მეტით. ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაშიც გამყარდა, 1 ევროს ფასი დღეიდან არის 2.57 თეთრი. მანამდე მოქმედებდა კურსი 2.62 თეთრი, 94-მა შეადგინა სხვაობა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განაცხადა, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ლარის კურსის მეტგა უფასურებას არელის. ეროვნული ვალუტის გამყარების მიზეზებზე ჟურნალისტებს გიორგი ქადაგიძე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან თამაზ მეჭიაურთან შეხვედრის შემდეგ გალაპარაკა. მასთან ერთად პარლამენტში იყვნენ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხათური, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. გიორგი ქადაგიძე თქვა, რომ ლარის კურსის გამყარება რამდენიმე ფაქტორს უკავშირდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი მისი თქმით ის არის, რომ არსებული გაუფასურება გავლენას ახდენს საგადამხდელო ბალანსზე, შესაბამისად ხდება იმპორტის კორექტირება და ზეწოლა ვალუტის კურსზე. მოხსნილია, საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხატურმა შეხვედრის მერე კი განაცხადა, რომ ლარის გაცვლითი კურსის გამყარება გაგრძელდება და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები ამას ხელს შეუწყობს. განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის ბუბა კუდავას მუშაობის საკითხით პროკურატურა დაინტერესდეს. ის გადაცემა ტელეკომპანია პალიტრატივის ეთერში იყო და თქვა, რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შესულია აუდიტის სამსახური, რომელიც მათ საქმიანობას სწავლობს. მან პროტესტზეც ილაპარაკა, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის თანამშრომლებმა გამოთქმეს და თქვა, რომ ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკურიო, ამ ადამიანებს ჰქონდათ არასწორი ინფორმაცია. ერთი, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარე მოხსნეს. მეორე იყო ლაილაშის ბიბლია და შენობა, რომ მას ყავს დაინტერესებული მხარე ბიზნესი, რომლის უკანას დგას RMG და იმის უკან არის ბიზინა ივანიშვილი. ესენი არის ტყუილიო, თქვა განათლების მინისტრმა. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო თითქმის მთლიანად აკონტროლებს ანტიკურ ქალაქ პალმირას. ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქზე სირიის არმიასთან და მის მოკავშირეებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ქალაქიდან ევაკუირებულია მოსახლეობა. ბევრი შიშობს, რომ ექსტრემისტები დააზიანებენ ან დაანგრევენ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ობიექტებს, როგორც აქამდე უქმნიათ, როდესაც ერაყის ტერიტორიაზე მათ რამდენიმე უძველესი ძეგლი გაანადგურეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მაკედონიის კრიზისი გარედანაა მოწყობილი, ეს ნამდვილად გვაშფოთებს, თქვა მან. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს. განვაგრძობ ახლავე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს მთავარი ამბავი საქართველოში არ ხდება. რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგით მეოთხე სამიტი ჩატარდება. ამასთან დაკავშირებით დღეს ერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი არის დაგეგმილი, რაც საქართველოში მომხდარს და მოსახდენს შეეხება. ამ წუთებში საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სკოლების და ინსტიტუტების ქსელის საერთაშორისო კონფერენციას ხსნის. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მემინოშვილი გამოსაშვები გამოცდების მიმდინარეობის პროცესს დაესწრება თბილისის 166 სკოლაში. კულტურის სამინისტროში ჩატარდება პრესკონფერენცია თბილისის მეცხრე საერთაშორისო სტუდენტურ კინოფესტივალ ამირანთან დაკავშირებით, ღონისძიებას კულტურის მინისტრი გაუწყვება მსხვებით. განათლების სამინისტრო ახსენე რამდენჯერმე და სამინისტროსთან დღეს მშობელთა საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზებით ჩატარდება აქცია. ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლების ღირსეული პარტნიორის ფარგლებში ვაზიანის აეროდრომის ტერიტორიაზე საცეცხლე მომზადება ჩატარდება. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური ახალციხის მოსახლეობას შეხვდება დღეს. სასტუმრო ჰოლიდეინში რესპუბლიკური პარტია 37 წლის იუბილის აღსანიშნავად კონფერენციას ჩაატარებს, რომელსაც ლიბერალური არჩევანი ქვია.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. გადაცემის ამ ნაწილში კიდევ ერთხელ მეუბრუნდებით რიგის სამიტის თემას, გაგაცნობთ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის მოსაზრებებს, რომლებიც მან რადიო თავისუფლებას გაუზიარა სამიტამდე 2-3 დღით ადრე. ჩვენ უკვე მოკლედ გაგაცანით მისი გამონათქვამები, ახლა ცოტა უფრო მეც მოისმენთ. გაცემის ამ ნაწილშივე ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. ნინო ევგენიძე ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი შემოგვიერთდება ეკონომიკის სიახლეებით და ეკონომიკური მიმოხილვით. გეტყვით გაცემის ბოლო ნაწილის შესახებაც. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ სასამართლო რეფორმაზე, იმაზე თუ რა არის საჭირო, რა აკლია მოსამართლეების დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფას. უმთავრეს პრიორიტეტებად საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე სწორედ ამის მიღწევას თვლის და სწორედ ნინო გვენეტაძე, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, იქნება ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილში სტუმარი. მასთანაც თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ სასამართლოში და ზოგადად მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე რეფორმაზე. 2-3 დღის წინ გაიმართა საინტერესო შეხვედრა და დისკუსია ამ თემაზე, რომელსაც სწორედ ნინო გვენეტაძე უძღვებოდა. გარდა ამისა, გაცემის ამ ნაწილშიც მოისმენთ ახალ ამბებს, ასევე სპორტის სიახლეებს, ასე რომ გვისმინეთ. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე. ევროპის კავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ამბობს, რომ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას უფლება აქვთ კონდეთ ოცნება, მათ შორის ევროპული ოცნება, და ისწრაფოდნენ ევროკავშირის წევრობისკენ. თუმცა დონალდ ტუსკს არ შეუძლია მათ ცარიელი ფუჭი დაპირება მიცეს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე. აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტამდე 2-3 დღით ადრე დონალდ ტუსკმა ინტერვიუ მიცა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს და ახლა გთავაზობთ ზოგიერთ მონაკვეთს ამ ინტერვიუდან. ანა ლომთაძე გაგაცნობთ მათ.
21-22 მაისისთვის ლატვიის დედაქალაქ რიგაში დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე განიხილება ევროკავშირის პარტნიორი წევრი ქვეყნების, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიის, საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის მიერ მიღწეული პროგრესი და დაისახება სამომავლო გეგმები თითოეულ ქვეყანასთან მიმართებაში. ამ სამიტზე საქართველო ყველაზე მეტად ელოდება წინსვლას ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საქმეში, რაც მის მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს ადვილად იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. ამ უპირატესობით აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნებიდან ჯერჯერობით მხოლოდ მოლდავეთი სარგებლობს. საქართველო და უკრაინა, რომელთაც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებიდან ყველაზე მკაფიოდ აქვთ გაცხადებული თავიანთი სურვილი შეუერთდნენ ევროკავშირს, მას ბრალს სდებენ პასიურობასა და დისტანციის დაჭერაში. რადიო თავისუფლების კითხვაზე, მოიპოვებენ თუ არა საქართველო და უკრაინა ევროპასთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ასე პასუხობს.
Everything depends of the efforts and determination, because
ყველაფერი დამოკიდებულია მათ მცდელობაზე და მიზანსწრაფულობაზე. ცხადია, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური დაპირება. ჩვენ პროცესის შუა ფაზაში ვართ, მაგრამ პროგრესი, რომელსაც ორივე ქვეყანამ, საქართველომაც და უკრაინამაც მიაღწია, იმედის მომცემია. დღეს შემიძლია ის გითხრათ, რომ შემდეგ შემოწმებას ალბათ ნოემბერში ჩავატარებთ და თუ პროგრესი დღევანდელივით იმედის მომცემი იქნება, ვფიქრობ, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია 2016 წელს საკმაოდ რეალისტური იქნება.
ორიათას 15 წლის აპრილში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოიპოვა რიგი სამიტისთვის განკუთვნილი ევროკავშირის განცხადების პროექტი, რომელიც მისი თქმით არ ითვალისწინებს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის მნიშვნელოვან წინსვლას. ტექსტში არ არის ნახსენები კონკრეტული ზომები ინტეგრაციის გზაზე, თუმცა დადასტურებულია თითოეული პარტნიორის სუვერენული უფლება აირჩიოს რა ამბიცია და მიზნები აქვს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. როგორც ამას რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი ადასტურებს, ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ტექსტი გაცილებით უფრო სუსტია, ვიდრე ვილნიუსის დეკლარაცია, რომელიც ლიტვის 2013 წლის სამიტზე მიიღეს. დონალდ ტუსკი, რომელიც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრობისას აქტიურად უჭერდა მხარს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას, ამბობს, რომ ევროსაბჭოს პრეზიდენტის როლში მისი ვალია იზრუნოს იმაზე, რომ მოკავშირე ქვეყნებს უფრო რეალისტური მოლოდინი ჰქონდეთ.
First of all, the Eastern Partnership wasn't an official formal promise of
პირველ რიგში აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ ყოფილა ოფიციალური დაპირება ევროკავშირში სამომავლო გაწევრიანების შესახებ, რადგან ეს იდეა ოცნება ევროკავშირის წევრობაზე საკმაოდ ახალია. მაგრამ რასაკვირველია, მათ, გულისხმობ საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას, აქვთ უფლება ჰქონდეთ ოცნება, ევროპული ოცნება. და ვფიქრობ, ჩვენი ვალია და ასევე ვგრძნობ, რომ ეს ჩემი პირადი პასუხისმგებლობაცაა, ტყუილი დაპირებები კი არ გამოვთქვათ, თითქოს გაწევრიანება შესაძლებელია ხვალან ზეგ, არამედ ყველას აუხსნათ, რომ ევროპისკენ მიმავალი გზა შეიძლება არ გულისხმობდეს გაწევრიანებას თვალსაჩინო მომავალში, მაგრამ ნიშნავს დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან, ჩვენს კულტურულსა და პოლიტიკურ ფასეულობებთან. ეს ყველაფერი უახლოეს წლებში შეიძლება არაფორმალურ დონეზე დარჩეს, მაგრამ განხორციელდება მომავლის იმედითა და ჩვენი დახმარებით.
Maybe informal in the next years, but with this hope and with our assistance.
ექსპერტები ამბობენ, რომ უკრაინის კრიზისის შემდეგ ევროკავშირი რუსეთთან სიფრთხილეს იჩენს. რიგი სამიტი კრემლმა უკვე შეაფასა, როგორც აშკარად ანტირუსული შეფერილობის მქონე. აღმოსავლეთსა და დასავლეთ ევროპაში მომრავლებული რუსული პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის მიმართ დონალდ ტუსკს ოპტიმისტური დამოკიდებულება აქვს. მას სჯერა, რომ პროპაგანდას შეიძლება წარმატებულად ებრძოლო მაღალ პროფესიული მედია საშუალებებითა და გაღრმავებული თანამშრომლობით მთავრობებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის. როგორც ჩანს, ნაკლებად შესაძლებელია რიგი სამიძე კონკრეტული ახალი პოლიტიკა შემუშავდეს. ყველაზე დიდი ცვლილება შეეხება ბელორუსიას, რომლის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო 2010 წლიდან ევროკავშირის შავ სიაშია თავისი დიქტატორული რეჟიმისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევის გამო. თუმცა მას მერე, რაც მინსკმა ერთგვარი შუამავლის როლი შეასრულა კიევსა და მოსკოვს შორის, ყინული გალღვა. რიგი სამიტს პირველად დაესწრება ბელორუსიის მაღალი თანამდებობის პირი, პრემიერ-მინისტრი ანდრეი კობიაკოვი.
ანა ლომთაძე საუბრობდა რიგის სამიტზე, რიგის სამიტის წინ გამოთქმულ მოსაზრებებზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტისა დონალდ ტუსკის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რიგის სამიტის ამბებს ჩვენს შემდგომ გადაცემებში შევეხებით, ასე რომ გვისმინეთ. ახლა კი გრძელდება დილის გადაცემა და მას განაგრძობს ნინო ევგენიძე, ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი ეკონომიკის სიახლეებით. შემოგვიერთა ის დილო მშვიდობის ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ქუთაისის სტამბულის მიმართულებით პირველი რეისი შესრულდა. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით დღეიდან დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Pegasus Airline კვირაში სამჯერ ქუთაისიდან სტამბულის მიმართულებით რეგულარულ რეისებს შეასრულებს. Pegasus Airlines-ი რიგით მეორე კომპანია ქუთაისში ვიზიარის შემდეგ, რომელიც მნიშვნელოვნად დაბალი ფასებით ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. ბათუმში გუშინ ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის მერვე საერთაშორისო გამოფენა ექსპო ბათუმი 2015 გაიხსნა. ექსპო ბათუმი 2015-ში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური კომპანიები, სასტუმრო ქსელების, სასტუმრო აღჭურვილობის, დეკორაციების, რესტორნების და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლები. გამოფენაში მონაწილეობს საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი, ისრაელი, უკრაინა, სომხეთი, ლიტვა, პოლონეთი, ბელორუსი და ყაზახეთი. Სულ 80-მდე კომპანია. Გამოფენის მხარდამჭერები არიან აჭარის მთავრობა, ქალაქ ბათუმის მერია, აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა და ბათუმის ტურისტული სააგენტო. Ორი დღეა თბილისში საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი იმართება. ფორუმის ფარგლებში ავსტრიული დელეგაციის მიზანია საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესწავლა და სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების დამყარება. Მათი ინტერესების სფეროებია ენერგეტიკა, ელექტრომექანიკური მოწყობილობები, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, მშენებლობა და განათლება, სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეებისთვის. სულ ცოტა ხანში ეს ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. ახლა კი ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო.
ეს რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგით მეოთხე სამიტი იწყება. სამიტში ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფო და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. საქართველოს რიგაში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს საქართველოს დელეგაციას, რომელიც ასევე ორ მხრივ შეხვედრებს ჩაატარებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან და სხვებთან. რიგის სამიტის წინ ევროპარლამენტის პარებმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების მეთაურებს საგანგებო წერილით მიმართეს, სადაც მოუწოდებენ მათ საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას ევროპულ პერსპექტივას მხარი დაუჭირონ. 95 ევროპარლამენტარი აწერს წერილს ხელს, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ ევროკავშირმა მკაფიო ვადები უნდა განსაზღვროს საქართველოსა და უკრაინისათვის უვიზო მიმოსვლის სამოქმედო გეგმის დასასრულებლად. ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2 ლარი და 32 თეთრი ლარი გამყარდა 14.1 ლარით, ანუ 1.5 ლარი უფრო მნიშვნელოვნად გამყარდა ევროსთან მიმართებით. დღეს არის კურსი ოფიციალური 2.57, გუშინ იყო 2.62, 4 თეთრმა შეადგინა ცვლილება.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Да, განვაგრძობთ გადაცემას ძალიან საინტერესო აქტუალური თემით, მუდამ აქტუალური, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით ნინო ევგენიძე განაგრძობს კვლავ გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც საბანკო სექტორის მდგომარეობას შეეხება საქართველოში. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ნინო. ლარის კურსის მუდმივი ცვლილების ფონზე საკმაოდ ხშირად გვავიწყდება რომ დავსვათ კითხვა, რომელზეც მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული საქართველოს ეკონომიკური სტაბილურობა, თუ რამდენად სტაბილურია საქართველოს საბანკო სექტორი, რადგან ხშირად ვერც ვაცნობიერებთ, რომ სწორედ საბანკო სექტორის მდგრადობაზეა დამოკიდებული მოსახლეობის დანაზოგების, ცესხების მდგომარეობა. სწორედ ამ სექტორის სტაბილურობა.
ფოდიში ნინო, აქ შეიძლება იმის თქმა, საბანკო სექტორი არაერთხელ იყო ნახსენები ამ პერიოდში, სწორედ როცა ლარის კურსის ვარდნა, ხო, ცვლილებაზე იყო მსჯელობა. ოღონდ ცოტა სხვა რა კურსით, იმით რომ თითქოს ყველაზე მეტად ამ სფერო მიხეირა ამით.
სწორედ ამ
და მათ ვიღაცის ინტერესებში
მოფინოთ ნათელი ამას.
ასე რომ ხო, ამდენადაც უფრო
იმიტომ რომ სპეკულაციები ამის თაობაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას აზარალებს, ანუ ესე ვთქვათ, გაუაზრებელი განცხადებების გაკეთება ამ მიმართულებით. და სწორედ ახლა ამ თემაზე ვისაუბრებია.
ხო, ამდენად უფრო აქტუალური. დიდი მადლობა გისმენთ.
მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ სექტორის სტაბილურობა ერთ-ერთი ხელშემწყობი იმისა, რომ დიდი სავალუტო და საბანკო კრიზისები არ მოხდეს, ისეთი როგორც მაგალითად გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს უკვე გამოსადა. სტატისტიკური მონაცემები ამ ეტაპისთვის საბანკო სექტორისთვის განსაკუთრებული რაღაცა შეშფოთების საფუძველს ჯერ არ იძლევა. ყოველ შემთხვევაში 2015 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 20 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი, მათ შორის 16 ბანკში საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 2 უცხოური ბანკის ფილიალით. წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები მიმდინარე ფასებში 0.5 მილიარდი ლარით, ანუ 2.4%-ით გაიზარდა და 22.7 მილიარდი ლარი შეადგინა. თუმცა ოპერაციების შედეგად გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე ეს მაჩვენებელი 0.8%-ით გაიზარდა. ხოლო კურსის ცვლილებამ მისი 1.6%-ით ზრდა განაპირობა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 6 მილიარდ ლარში ადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 16%-ია. უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა ბანკების მთლიან განაღდებულ საწესდებო კაპიტალში 79.6%-ი შეადგინა. მარტისთვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაამთავრა წმინდა მოგებამ მილიონი ლარი შეადგინა ხუთი უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკის წილმა საბანკო სექტორის მთლიან აქტივებში 77.2%, ანუ 77.2%. სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ იანვრიდან მარტის ჩათვლით საბანკო დაწესებულებებში არსებული ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა 29.4%-ითაა გაზრდილი და 325.6 მილიონ ლარს შეადგენს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2015 წლის იანვარში ვადაგადაცილებული სესხი მთლიანად 251.6 მილიონ ლარს შეადგენდა. 1 აპრილისთვის ეს რაოდენობა 325.6 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების ვადაგადაცილების მაჩვენებელიც აპრილის მდგომარეობით იანვართან შედარებით 15.7%-ით არის გაზრდილი, ხოლო მარტთან შედარებით ზრდა 4%-ს შეადგენს. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობა სესხის აღებას მაინც აგრძელებს, თუმცა სტატისტიკა იმასაც ამბობს, რომ ბანკები უფრო მეტი სიხარულით სესხს დოლარში იძლევიან, კერძოდ 2015 წლის მარტში საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა 377 მილიონი ლარით გაიზარდა, აქედან 71 მილიონი ლარით გაიზარდა ლარში გაცემული სესხები, ხოლო 306 მილიონით გაიზარდა დოლარში გაცემული სესხები. შედეგად საერთო სესხებში დოლარში გაცემული სესხის წილი 63.7%-დან 64.2%-ამდე გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ დოლარში გაცემული სესხების ზრდიდან 93% გრძელვადიან სესხებზე მოდის. თებერვალში ეროვნული ვალუტით გაცემულ სესხებზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთმა 18.5% შეადგინა, ხოლო დოლარში 10.7%. სესხების სტატისტიკაც მოწმობს, რომ მიუხედავად პრობლემებისა, მოთხოვნა საბანკო სესხებზე კვლავ არსებობს, იზრდება რა თქმა უნდა დოლარიზაციის მაჩვენებელი ანაბრებზე, თუმცა დობა საბანკო სექტორისადმი კვლავაც შენარჩუნებულია. ამ დობის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამ სექტორისთვის და იმედია ამას საქართველოში ყველა გააცნობიერებს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, მან მიმოიხილა საქართველოს საბანკო სექტორში არსებული მდგომარეობა, ილაპარაკა იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ სექტორის სტაბილურობა, როგორც ეკონომიკის სხვა ერთ სექტორისა, მაგრამ ამ სექტორის ერთ-ერთ პირველ რიგში თუ შეიძლება ითქვას. ძალიან დიდი მადლობა მას და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ კვლავ ეკონომიკის თემით, კვლავაც ლარის კურსის ზეგავლენით, ამჯერად უკვე მცირე მეწარმეების საქმიანობაზე. კახეთიდან გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა შემოგთავაზა. ის დაინტერესდა, როგორ მუშაობენ საწარმოები რეგიონში ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე. გიორგის ყველა რესპონდენტი, როგორც ის ამბობს, აღნიშნავს, რომ მომხმარებელი და შესაბამისად შემოსავლები დაკარგეს, ისინი პასუხისგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ახლა სიუჟეტი მოვისმინოთ, აქვე გეტყვით იმას, რომ ლარის კურსი მცირედით მყარდება, ასე ვთქვათ, არ ვიცი პროცესი რამდენად შეიძლება დავარქვათ ორდღიან ამბავს, თუმცა მაინც სასიამოვნო ამბავია თავისთავად. ახლა კი სიუჟეტი მოვისმინოთ კახეთიდან.
მცირე მეწარმეები მომხმარებელთა სიმცირეს უჩივიან. ისინი გვეუბნებიან, რომ ბოლო რამდენიმე თვეა სამომხმარებლო ბაზარმა მყიდველი დაკარგა. მიზეზად უმუშევრობას და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას ასახელებენ. ლაგოდეხში მოქმედ სილამაზის სალონთა უმრავლესობას მომსახურებაზე ფასი არ გაუზრდია, თუმცა მომხმარებელი მაინც შეუმცირდათ. სტილისტები ამბობენ, რომ მოსახლეობა თმის შეჭრის საფასურს ვეღარ იხდის, რომელიც საშუალოდ 3-დან 5 ლარამდე მერყეობს.
კაცი, რომელიც თანამდებობაზე ნამუშევარია და შემოდის და მონო ფული არ მაქვს, ხება მე უნდა ისა რა ქვია მოგცე გადაგიხარ, აი სხვა სხვა რა გითხრა, მე არ ვიცი, არა სოხსენ ანა ქვია ისე ვიზღეს, ო აი ისე დაძაბული ხალხი, ისე ვიცი ფასია ხო ხარ გააძვირე და ასე შემდეგ, აი ახალა აი ისე შემჭრა და მე უნდა მიიც, ისე ხოლმე ვიბრიდი გამოძგული მართლა, ხო გინდა ადამიანს ქუჩაში გაიარო, არა მოხუცი ხარ თუ ახალგაზრდა ხარ.
მცირე შემოსავალს უჩივიან მეწაღეები. სილამაზის სალონებისგან განსხვავებით მათ მომსახურებაზე ფასები თითქმის 50%-ით გაზარდეს, თუმცა ფეხსაცმლის შეკეთების მსურველთა რაოდენობა ბოლო პერიოდში ზუსტად ამავე პროცენტით დაიკლო.
ადრე მუშაობდი ამ პერიოდში იყოს, ეხლა დაასუფთა. ეს შეიძლება ეს მუშაობა შეიძლება ხარ. ანუ ახლა ის მასალა სხვა შემოდამილია, ძველია და ხალხია, სიტუაცია თუ რა ფუნქცია ახლა რა არის რა.
მომხმარებელთა რაოდენობის სიმცირეზე საუბრობენ ტექნიკის მაღაზიის მეპატრონეებიც. ამბობენ, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მომხმარებელთა მსყიდველ უნარიანობაზე და ქვეყანაში მცირე ბიზნესის განვითარებაზე უარყოფითად აისახა, რაზეც მეწარმეები პასუხისმგებლობას პირდაპირ ხელისუფლებას აკისრებენ.
ნახევრად მაინც აიშეთ. ნახევრად. მიზეზი აი უმუშევრობა არის, რომ ხალხი არ არის დასაქმებული. გამოსავალი უნდა დაასაქონ ხალხი. ხოლმე აი 50%-ით არის შემცირება.
სარდლობლად შემცირდა ვაჭრობა განაცხადეს. სარდლობლად დოლარმა გაცხოვება და სარდლობლად შემცირდა ვაჭრობა. ბანკის ვალებს ხალხი ვეღარ ექცეს სულო. რა თქმა უნდა, ესე თუ გაგრძელდა ძალიან ცუდი იქნება. ძალიან. ხალხი ცოდვავს.
მგზავრების მოლოდინში არიან ტაქსის მძღოლები. როგორც თავად ამბობენ, მოსახლეობას გადაადგილებისთვის ფული აღარ აქვს და ბოლო რამდენიმე თვეა მომხმარებელთა რაოდენობა თითქმის 80%-ით შეომცირდათ.
უმუშევრობა და უფულობა, აბა სხვა რა არის. ამოსავალს არაფერი არ ახელავ აბსოლუტურად. რომელიც გინდა მთავრობა მოვიდეს, არაფერი ამ ქვეყანას არ იშვებს. თითქმის 80-90%-ით შემცირებული.
მომხმარებელთა სიმცირეა აგრარულ ბაზრებსა და სასურსათო მაღაზიებშიც. მცირე მეწარმეები აღნიშნულ პროცესში სრულ პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ და დროულ რეაგირებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ პირველი რაც ამ ეტაპზე მცირე ბიზნეს გადაარჩენს, ეროვნული ვალუტის გამყარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ისინი საკუთარი მცირე ბიზნესის გარეშე დარჩნენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებს ქუთაისელი მხატვრის ვიტალი კაპანაძის 70 წლის საიუბილეო გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული 200-მდე ფერწერული ტილო. ხელოვნების მუზეუმში ავტორის ყველაზე ფართომასშტაბიანი პერსონალური გამოფენა მოეწყობა, სადაც მისი შემოქმედების თითქმის ყველა ჟანრი და ეტაპი იქნება წარმოჩენილი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ნახავთ რეჟისორ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს „გრონჰოლმის მეთოდს“, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძის მიერ დადგმული სპექტაკლი „ტარტიუფი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი რომანტიკული კომედია „სასურველი საქმრო“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი „ბეკეკა შონი“ და მძაფრსიუჟეტიანი ფანტასტიკა „შურისმაძიე“ ლები ალტრონის ერა.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა დილის გადაცემა. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ახლა კიდევ ერთი ანონსი მოვისმინოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ვაგრძელებთ მას ახალი ამბებით ახლა საქართველოში 10-ის ნახევარი შესრულდა ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ
დღეს რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგით მეოთხე სამიტი იწყება სამიტში ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს რომელიც გარდა იმისა რომ მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში ასევე ჩაატარებს ორმხრივ შეხვედრებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან მას ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან და სხვებთან. რიგის სამიტი წინ ევროპარლამენტარებმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების მეთაურებს საგანგებო წერილით მიმართეს, სადაც მოუწოდებენ მათ საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის ევროპულ პერსპექტივას მხარი დაუჭირონ 95 ევროპარლამენტარი აწერს მიმართვას ხელს. ესევე ნათქვამია, რომ ევროკავშირმა მკაფი ვადები უნდა განსაზღვროს საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო მიმოსვლის სამოქმედო გეგმის დასასრულებლად. $1 ოფიციალური ღირებულება არის $2.32 თეთრი ლარი გამყარდა ოდნავ $1.5 თეთრით დაახლოებით დოლართან მიმართებით კუშინთლის შემდეგ უფრო გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებით $2.57 დღეს კურსი კუშინი იყო $2.72 თეთრი შეადგინა სხვა ალბომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ლარის კურსის მეტ გაუფასურებას არელის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვა მან არის ის, რომ არსებული გაუფასურება გავლენას ახდენს საგადამხდელო ბალანსზე, შესაბამისად ხდება იმპორტის კორექტირება და ზეწოლა ვალუტის კურსზე მოხსნილია, მან ეს განცხადება გააკეთა გუშინ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან თამაზ მეჭიაურთან შეხვედრის შემდეგ, მასთან ერთად პარლამენტში იყვნენ ფინანსთა მინისტრი, ინფრასტრუქტურა და რეგიონული განვითარების მინისტრი და ბიზნეს ომბუდსმენი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა გრძელდება. დღევანდელი ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ ახლა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 31 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 27 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 18 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 26, ფოთში 32, ქუთაისში კი 35 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 34 გრადუსია, ნავარაუდევი სოხუმში მოსალოდნელია 32 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 26 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:33 წუთია და ახლა ეთერს ვუთმობ კვლავ ოთარ მაღლაკელიძეს, სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებთ, ის გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის საქართველოს 20-მდელ მორაგბეთა ნაკრებმა ლისაბონში მიმდინარე მსოფლიო თასის ალაფაზე ჯგუფურ ეტაპზე ურუგვაისა და ფიჯის ნაკრებების ძლევის შემდეგ გუშინ პორტუგალიასაც აჯობა და ფინალში გავიდა, შესაბამისად ახალგაზრდა ვორჯღალოსნებს მსოფლიოს 20-მდელთა ჩემპიონატის საგზურს ერთადერთი გამარჯვება აშორებთ. ტურნირის მასპინძლები ქართველმა მორაგბეებმა დაძაბულობაში 19-11 დაამარცხეს, პირველ ტაიმში ოთარ გიორგაძემ და რევაზ ჯინჭველაშვილმა გაიტანეს ლელოები და ჯინჭველაშვილმა გარდასახვებით ზუსტად შეასრულა, შესვენების შემდეგ კი მეტოქის ჩათვლის მოედანში ბურთი ანზორ სიჭინავამ შეიტანა. ფინალში საქართველოს ნაკრების მეტოქე კანადა იქნება. ჩრდილო ამერიკელებმაც გუშინ ჩაატარეს ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრა და უმთავრეს კონკურენტ ტონგას 13-11 მოუგეს. ქართველი და კანადელი ახალგაზრდები მინდორზე 24 მაისს გავლენ. მეორე ინფორმაცია თანამედროვე ხუთჭიც ეხება ამ სახეობაში წლეულს მსოფლიოს ჩემპიონატს. საქართველო უმასპინძლებს შეჯიბრება 17-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით ბათუმში გამართება. გუშინ თბილისში სტუმრად ყოფით თანამედროვე ხუჭიდის საერთაშორისო კავშირის პრეზიდენტი კლაუს შორმანი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ესტუმრა და მინისტრ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან მომავალი ტურნირის სამზადისზე ისაუბრა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი შორმანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოსამზადებელი ეტაპით კმაყოფილია და დარწმუნებულია, რომ ბათუმში კარგად ორგანიზებული მსოფლიოს პირველობა გაიმართება. აქვე დავაკონკრეტებ, ჩემპიონატი ხუჭიდის სახეობებში ბიატლსა და ტრიატლში ჩატარდება. ბიატლი ცურვას და სირბილს აერთიანებს, ხოლო ტრიატლი ცურვას, სირბილსა და სროლას. უცხოეთის ამბებზე საუბარს კი იტალიის საფეხბურთო თასის ფინალით დავიწყებ, რომელიც გუშინ რომში სტადიო ოლიმპიკოზე გაიმართა. ტორინის იუვენტუსმა რომის ლაციოს მოუგო და მიმდინარე სეზონში უკვე მეორე ტიტული მოიპოვა. შეგახსენებთ, ტურინელებმა სერია 100 დასრულებამდე გაინაღდეს იტალიის ჩემპიონობა. გუშინდელი მატჩი იუვენტუსისთვის ცუდად დაიწყო, მეოთხე წუთზე ლაციო დაწინაურდა სტეფან რადუს გოლით, მაგრამ მასიმილიანო ალეგრის გაცნილ გუნდს მხოლოდ 7 წუთი დასჭირდა ანგარიშის გასათანაბრებლად. წონასწორობა ჯორჯო კიელინიმ აღადგინა, ძირითადი დრო სწორედ 1-1 დასრულდა. თამაშის და თასის ბედი კი დამატებით დროში გადაწყდა. 96 წუთზე ლაციოს კარი შეცვლაზე შესულმა ალესიო მატრიმა იღო. იუვენტუსი იტალიის თასს 100-ად დაეუფლა. სეზონის კიდევ ერთი გადამწყვეტი მატჩი კი ტურნელებს 6 ივნისის სელით, როდესაც უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ბარსელონას დაუპირისპირდებიან. და ბოლოს 2:20 სიტყვით კალათბურთსეც, 2 საათ დაახლოებით 2 საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალის პირველი მატჩი. კლივლენდ კავალიერსმა ატლანტას სტუმრად 97-99 მოუგო და სერიაში 1-0 დაწინაურდა. კლივლენდელთა რიგებში გამორჩეული, რა თქმა უნდა, ლებრონ ჯეიმსი იყო, რომელმაც 31 ქულა ჩააგდო, ამასთან 8 მოხსნა და 6 პასიც დააგროვა. პლეიოფის მეორე შეხვედრაც ატლანტას დარბაზში გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად, როგორც უკვე მოგახსენე, ჩვენი სტუმარი დღეს არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. დილო მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ამ სტატუსით პირველად ხართ ჩვენ სტუდიაში და გილოცავთ კიდევ ერთხელ, რადგან პირველად შეგხვდით ეთერში ამ თანამდებობაზე წარდგენასა და დამტკიცებას. და ამ ხნის განმავლობაში, რაც თქვენ თავმჯდომარე ბრძანდებით, კიდევ უფრო გააქტიურდა და გააქტუალურდა სასამართლო სისტემის რეფორმაზე მსჯელობა და დისკუსია. 2-0 დღის წინაც იყო საინტერესო შეხვედრა საკმაოდ წარმომადგენლობითი მართსაჯულების სახლში, სადაც თქვენ მიბრძანდით და წარადგინეთ თქვენი მოსაზრებები რეფორმის თაობაზე, პრიორიტეტებზე. და როგორც ინფორმაციიდან შევიტყე, გარკვეულ ეტაპზე ამ დისკუსიის თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენი მთავარი მიზანი იყო სასამართლო კორპუსის ორიენტირება უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, აგრეთვე მოსამართლის უფლებების და გარანტიების უზრუნველყოფა. რა თქმა უნდა, ეს საკითხები ყოველთვის შეინარჩუნებს აქტუალურობას, თუმცა მინდა კითხოთ, რატომ გამოყავით კიდევ და კიდევ უკვე არაერთხელ სწორედ ეს საკითხები?
მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს და მოგახსენებთ, იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული იქნა მართსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპისათვის საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც მართსაჯულების დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის გამტკიცების კუთხით ძალიან ბევრ სარეფორმო წინადადებას შეიცავდა. და ამ მიმართებით ჩვენ 1 აპრილიდან, როდესაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა ამ საკანონმდებლო პაკეტის მთავრობაში წარდგენის ფაქტი, გავხსენით ღია დიალოგი. პირველი შეხვედრა სასამართლო კორპუსის ფართო საზოგადოებისათვის, პირველი შეხვედრა 16 აპრილს ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ჩვენ კოლეგებს, პირველ ყოვლისა მოსამართლეებს, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს, არასამთავრობო სექტორს, მედიას, წარუდგინეთ ყველა ის წინადადება, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების, კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტროს მიერ ასევე კონსულტაციის გარკვეული პოზიციების შეჯერების შედეგად იყო შექმნილი და მომზადებული. და დავიწყეთ წარმოდგენილ კანონპროექტთან დაკავშირებით ინტენსიური მუშაობა. მოგეხსენებათ, დღეისათვის არის ის ფუფუნება, რომ აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლების ას შორის ნაცვლად კონფრონტაციული ურთიერთობის არსებობს კონსტრუქციული ურთიერთობა, რაც ვფიქრობ საწინდარი უნდა გახდეს ეფექტური რეფორმისა, რომელიც მართსაჯულებაში გარდაუვალია, რომ უნდა განხორციელდეს. რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს? მთავარი მიზანი, რომელსაც საზოგადოების ნდობის მოპოვება და ამაღლება ქვია მართსაჯულებისადმი. ამიტომ ღია დიალოგი დიალოგის ფორმატმა ბუნებრივია გამოიწვია ნებათ აღელვაც იყო არის აქტიურობა ამას რა საკურველია მივესალმები და მიზანიც ეს არის ჩვენი ქონდა საკითხები რომელიც უმნიშვნელოვანესია მოსამართლის მუდმივობის მისი მეუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად და ბუნებრივია ამავდროულად ამ ყველა გარანტიამ უნდა დააკმაყოფილოს და ეს ყველა გარანტია უნდა მოემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს რომ მარცხეჯულება იყოს მაღალი ხარისხის მარცხეჯულება იყოს ევროპული სტანდარტის ამასთან მიმართებაში რამოდენიმე სერიოზული მიმართულებით ეს არის თვითონ საერთო სასამართლოების სისტემის სრულყოფა ეს არის ანგარიშგების მექანიზმების გაძლიერება სასამართლოში საზოგადოებისათვის გარე კონტროლის მექანიზმებისათვის ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც საქმეთა დიდ ნაკადს შეეხება სასამართლოში თქვენ მოგეხსენებათ რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით 2012 წლიდან საერთო სასამართლოების მასშტაბით მნიშვნელოვნად იმატა საჩივართა სარჩელთა და სხვადასხვა კატეგორიის მომართვების რიცხვმა თუმცა თუ ჩვენ გარკვეულად სტატისტიკას დავაკვირდებით 2003-2004 წლებში ხელისუფლებამ საგრძნობლად შეამცირა მოსამართლეთა რიცხვი, რამაც გამოიწვია სასამართლოთა გადატვირთულობა, ვადების გაჭიანურება, ბევრი პრობლემა შეიქმნა მენეჯმენტში და ამავდროულად ბუნებრივია გაჩნდა საზოგადოებაში ლეგიტიმური ეჭვი, რომ გადაწყვეტილებების ხარისხსაც აქვს ნაკლი.
აპირებთ გაზრდას რაოდენობის, ან კი რა მექანიზმით შეიძლება?
მოგახსენებთ, ჩვენ უკვე ღიად განვაცხადეთ რეფორმის ეტაპზე, ვინაიდან ჩვენ საზოგადოების ანგარიშგების მიზნით ასევე ვაძლიერებ პასუხისგებლობის მექანიზმებს მოსამართლეთა საქმიანობასთან დაკავშირებით, რასაც დისციპლინური სამართალწარმოების მექანიზმის ამოქმედება და გაეფექტურება ჰქვია პარალელურად ბუნებრივია უნდა უზრუნველყოთ სასამართლო მოსამართლეთა საკმარისი რაოდენობით, რაც საქმეთა ესეთი მზარდი ნაკადის მართვას უფრო რაციონალურად მოახერხებს და ამავდროულად გადაწყვეტილებების ხარისხი არ დაიწევს. პირიქით, ჩვენი ორიენტირი არის ევროპული სტანდარტი, ამიტომ ჩვენთან უსტუმრად მზადდებოდა პრემიერ-მინისტრი და მას პირდაპირ თხოვეთ ამ საკითხში დახმარება და ძალიან მადლობლები ვართ, რომ მან განაცხადა რომ ის მზად არის სითანამშრომლოს ჩვენთან და ყველა ის პრობლემური საკითხი რომელიც არამხოლოდ მოსამართლეთა რიცხვის გაზრდა შეეხება არამედ შეეხება სასამართლოს შენობის პრობლემას მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოში სადაც სამი მიმართულებით მიმდინარეობს საქმეთა განხილვა სისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციული და უკვე აშკარად ფიქსირდება რომ სასამართლო დარბაზების ნაკლებობა არის. ამიტომ ძალიან ძნელია მენეჯერულად მართო ის ეფექტურად პროცესები რომ არ იყოს გაჭიანურება, არ იყოს ვადების დარღვევა საქმის განხილვის დროს და არ ქონდეს საბოლოო მხარეთა უკმაყოფილება. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ ერთ ნაწილში რომ საზოგადოებისთვის ანგარიშვალდებულების კუთხით ვამკაცრებთ მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასებას ეს არამც და არამც არ ნიშნავს მეორე მხრივ პასიურობას. ჩვენ უნდა მივცეთ უზრუნველყოფა სასამართლოს, მოსამართლეებს შეუქმნათ სათანადო პირობები და მხოლოდ ამ პროპორციული და თანასწორი, ისე ვთქვათ, უზრუნველყოფისა და მოთხოვნის ფონზე უნდა დავაკმაყოფილოთ ასევე საზოგადოების მოთხოვნა, რომ სასამართლოს ანგარიშვალდებულება იყოს გამჭვირვალე. განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვას ახალხო დამცველის ანგარიშს 2014 წლის ანგარიშზე არის საუბარი, თქვენ იცით, რომ დღეს იურიდიულ კომიტეტში მოსმენები დაიწყო სახალხო დამცველის ანგარიშზე, სადაც ასევე ყურადღება არის გამახვილებული სახალხო დამცველის მიერ რამოდენიმე საქმესთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში მიმართვის საკითხზე, როდესაც მან მთელი რიგი საქმეების მიმართ მოსამართლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადმოცემის ფაქტზე მიმართა იუსტიციის საბჭოს და ეს კიდევ 2014 წლის ფაქტები არის, მაგრამ რეაგირება საბჭოს მიერ არ იყო ეფექტური. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ საეჭო დისციპლინური სამართალწარმოების ფაქტებზე საბჭოს დამოკიდებულება მოსამართლის მიმართ გადამოწმება შესაძლო დისციპლინური სამართალწარმოების ფაქტებთან დაკავშირებით არის უსაზღვრო გაჭიანურებული, არ ხშირად უგულებელი ყოფილიც კი, რაც მიანიშნებს ხარვეზის არსებობას კანონმდებლობაში, რომელსაც თვით საბჭო თავისი თუნდაც აქტიური საქმიანობით ვერ გამოასწორებს. ამიტომ ჩვენ დიალოგის ფორმატში 2 დღის წინ შევთავაზეთ ჩვენს კოლეგებს ახალი დახვეწილი მექანიზმის შექმნა, რომელსაც დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოტანა ქვია, რაც ფრანგული და სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან არც თუ არაეფექტო მოდელად განიხილება ევროპულ დონეზე, არ არის ისეთ დასამალი საზოგადოებით, რომ გარკვეული ნებათაღელვა ასეთი ინსტიტუტის შემოტანამ გამოიწვია. პირველ ყოვლისა, მოსამართლეების შიში შეიძლება ობიექტურიც, რომ ხომ არ იწყება ესე ვთქვათ, ანგარიშ ვალდებულების ქვეშ რაიმე, ესე ვთქვათ, კონტროლის მექანიზმების დამატებით შემოღება, თუმცა ჩვენ გეთანხმებით, ჩვენ თუ გადავხედავთ ცოტა წინა პერიოდს, დაახლოებით 3-4 წლის წინანდელ მდგომარეობას, ბუნებრივია სასამართლოთა კორპუსი მაშინ 2003 წლამდე უფრო მრავალრიცხოვანი იყო და მათი სასამართლოდან გაშვება ძირითადად დისციპლინური სამართალწარმოების კუთხით განხორციელდა, ამიტომ ბუნებრივია ეს რეფორმა ვერ იქნება იმ ცუდი პრაქტიკის გამგრძელებელი, მაგრამ ეს რეფორმა ვერც იქნება უგულვებელმყოფელი საზოგადოების წინაშე მოსამართლის ანგარიშვალების. ამიტომ, როდესაც სახალხო დამცველი მოქალაქეების მიმართვის საფუძველზე გარკვეული დამოუკიდებელი შემოწმების შემდეგ მიმართავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მოითხოვს რეაგირებას დაახლოებით ერთი წლის წინანდელ ფაქტებზე, რასაკვირველია, რეაგირება ან სრულყოფილად კარგად ახსნილი პასუხები, რაც მოქალაქეებისთვის იქნება დამაჯერებელი და რწმენის დამაბრუნებელი, უნდა არსებობდეს. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ მექანიზმს, ინსტიტუტს აქვს პრობლემა.
ნინო გვერენტაძია, ჩვენი სტუმარი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ახლა ზუსტად 1 წუთით შევწყვეტ საუბარს ახალი ამბებისთვის ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს და დავბრუნდებით სტუმართან ერთად.
რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგით მეოთხე სამიტი იწყება. სამიტი ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, რომელიც გარდა იმისა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, ასევე ჩაატარებს ორმხრივ შეხვედრებს სახელმწიფოს მეთაურებთან, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, ასევე შეხვდება ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცსაც. რიგის სამიტის წინ ევროპარლამენტარებმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების მეთაურებს საგანგებო წერილით მიმართეს, რაც მოუწოდებენ მათ საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის ევროპულ პერსპექტივას მხარი დაუჭირონ. 95 ევროპარლამენტარი აწერს წერილს ხელს. დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.32 თეთრია, ლარი დაახლოებით 1.5-ით გამყარდა და დოლართან მიმართებაში, ევროსთან მიმართებაში კი გამყარდა 4 თეთრი. დღევანდელი კურსი არის 2.57, გუშინ იყო 2.62.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, განვაგრძობ სტუმართან ერთად. ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ამავე დროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ისე მსმენელის ინფორმაციისთვის, და ვაგრძელებთ საუბარს მიმდინარე რეფორმაზე. ლაპარაკი იყო იქ რეფორმის ერთი ნაწილის მიმართ, მოდი ასე ვიტყვი, მოსამართლეთა ნაწილის დამოკიდებულებაზე, ხომ? თქვენ ბრძანეთ სასამართლოების თავმჯდომარების გარკვეული მობილიზაცია იყო, რადგან სასამართლოების თავმჯდომარები ახსენეთ, მე ვნახე, რომ თქვენ ამ შეხვედრაზე 18 მაისისა ხაზი გაუსვით იმასაც, რომ სასამართლოების თავმჯდომარეები ნაწილი, საინტერესო კი ისე რა ნაწილი თუ გაქვთ ინფორმაცია, მენეჯერული საქმიანობის მოტივით თავიდან იცილებს მისი პირველადი ფუნქციის შესრულებას. რამდენად, ასე ვთქვათ, მასშტაბურია ეს პრობლემა?
გახსენებთ, აქ თქვენ აბსოლუტურად მართლებულად მიუთითებთ, რომ ეს არის ნაწილი და ჩვენ დასაბედნიეროდ მცირე ნაწილი. მოგეხსენებათ, რაიონულ სასამართლო, რაიონულ საქალაქო სასამართლოებში, სადაც მოსამართლეთა მცირე რიცხვი არის დაფიქსირებული, სასამართლოს თავმჯდომარეები თანაბრად არიან დატვირთული კოლეგა მოსამართლეებთან და ძალიან მძიმე შრომას ეწევიან მათთან ერთად, თანაუგრძნობენ გვერდით უდგანა სამოსამართლეო საქმიანობის განხორციელებაში და აქ ისინი მადლობისმეც არ იმსახურებენ. რაც შეეხება მსხვილი სასამართლოს, განსაკუთრებით თბილისში, სააპელაციო სასამართლოების დონეზე, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სამართალწარმოების სტანდარტი შეიცვალა და მათი მენეჯერული და ორგანიზაციული ფუნქციები წინა პლანზე იქნა წამოწეული, რამაც თითქოს მათ არ მისცა საშუალება განეხორციელებინათ სამართალწარმოება. ასეთი მსგავსი პრაქტიკა არსებობდა ასევე უზენაეს სასამართლოს საკასაციო ინსტანციების თავმჯდომარეების დონეზე, რომლებიც ამავდროულად მოადგილეება თითულებიან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისა, თუმცა ჩვენ ცალსახად გამოვაცხადეთ ღია პოლიტიკა ამ ნაწილში ვთქვით, რომ მენეჯერული და ორგანიზაციული ფუნქციები არ ნიშნავს მართლმსაჯულების განხორციელებას. მოსამართლეს პიროვნება გამწესდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ფუნქციის შესასრულებლად, ამას სამოსამართლეო საქმიანობა ეწოდება. ამიტომ ბუნებრივია აცდენა კანონმდებლობასთან და ძირითად მოთხოვნასთან ორგანული კანონთან შესაბამისობის კუთხით ნამდვილად არსებობდა. მოსამართლეები ყავს ჩვენ, რომლებსაც აქვთ მენეჯერული და ორგანიზაციული ფუნქციები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არც ერთი საქმე არ განხორციელდა, რაც ფაქტობრივად საზოგადოებაში და თვითსასამართლო კორპუსში გარკვეულ დამოკიდებულებას წარმოშობდა. მიუხედავად იმ საპატიო მისიისა, რომ ისინი პარალელურად რაღაცა პროცენტით მენეჯერული და ორგანიზაციული ფუნქციებით არიან დატვირთული, განსაკუთრებით აღნიშნულოვანი არის საერთო სამართლების შესახებ ორგანულ კანონში არსებული ჩანაწერი, რომ ისინი ანაწილებენ საქმეებს მოსამართლეთა შორის რიგითობის პრინციპით, ანუ სასამართლოში შემოსულ საქმეებს, აქაც გაჩნდა გარკვეული.
მათზეც ვრცელდება ეს რიგითობა.
ბზარი რიგითობა წესით და კანონით მათზეც უნდა ვრცელდებოდეს, აქ შეიძლება ჰქონდეს პროცენტულად შედარებით დაბალი მაჩვენებელი საქმეთა მათზე გადანაწილებისა, საქმეთა რიგითობით გადანაწილების პრობლემასაც შეიქმნა გარკვეული ხარვეზები, ეს ობიექტური მიზეზებითაც არის განპირობებული, როდესაც მოსამართლე არის გრძელვადიან ან მოკლევადიან შეგულებაში, არის რაღაც ესეთი ცხოვრებისეული შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ავადმყოფობის ან სხვა პრობლემის გამო ვერ არის სამსახურში და ამან მიგვიყვანა მეორე პრობლემამდე, რომ გაჩნდა გარკვეული ეჭვი დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის ფორმატში, რომ ხომ არ არის სასამართლოს თავმჯდომარეების მიერ შეიძლება ობიექტური მიზეზებითაც რაღაცა წესიდან გადახვევის შემთხვევები საქმეთა რიგითობის განაწილების პრინციპში. ჩვენი მოსვლის დღიდან სასამართლოების სისტემაში ჩვენ დავიწყეთ აქტიური მიმართულებით და ფორსირებული მოძრაობა დონორ ორგანიზაციებთან, რომ დავნერგოთ სასამართლოში ყველა დონეზე შემოსულ საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესი შემთხვევითი განაწილების პრინციპით. რას ნიშნავს? ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით მხოლოდ პროგრამა მოახდენს საქმეთა გადანაწილებას და მას აცილდება თუნდაც სასამართლოს თავმჯდომარის ხელი. ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ დავაბრუნოთ ნდობა და მცეთ განცდა თვით მოსამართლეებს, რომლებიც ქმნიან უდიდეს პროდუქტს სამართალ წარმოების ფორმატის სახით, რომ ისინი არ იქნებიან შერჩეული კონკრეტულად რომელიმე საქმის განხილვისათვის, ან არ იქნებიან სუბიექტურად ჩამოცილებული რომელიმე მნიშვნელოვანი საქმის განხილვისაგან. არადა ჩვენ სასამართლო კორპუსთან შეხვედრის დროს ამ საკითხებზე ჰქონდა აქცენტები გაკეთებული, ეს თვითონ სასამართლო კორპუსიდან მოდიოდა. ამიტომ ეს პრობლემები ბუნებრივია კამათის, ესეთი ვთქვათ, ხშირად ცოტა ემოციური კამათის ფონსაც წარმოშობს, თუმცა ეს არ არის მიუღებელი ფორმატი. მთავარია, რომ ჩვენ ეთიკური სტანდარტი არ დავარღვიოთ. მოსამართლეს მაღალი რანგია, ვცდილობ და მოუწოდებ ჩემს კოლეგებსაც, რასაკვირველია კრიტიკა მისაღებია, მაგრამ ბუნებრივია ეთიკური სტანდარტი ჩვენ ამაშიც გვაქვს ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე, რომ საზოგადოებამ ნახოს მაღალი აკადემიური დონის მსჯელობა და არა ვთქვათ მხოლოდ სუბიექტურ და პირად ინტერესებზე აგებული, ასე ვთქვათ, არც თუ ისე სასურველი გამონათქვამები.
მსჯელობა და დისკუსია რასაკვირველია კარგია, თუმცა მინდა კითხოთ, არის თუ არა თანხმობა, გარკვეული ერთსულოვნება, როდესაც თქვენ ვთქვათ გარკვეულ პრიორიტეტებს აყალიბებთ რეფორმისა, არის თუ არა ამაში ერთსულოვნება მიზნებზე თუ ხართ შეთანხმებული? აქაც წინააღმდეგობა.
მიზნებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, ძირითად საკითხებში ერთსულოვნება ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც მოსამართლეთა და ამ შემთხვევაში სასამართლოს თავმჯდომარეთა აღშფოთებას იწვევს, ეს არის საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც უკავშირდება სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევითობის მოდელის დანერგვას და ამავდროულად გარდამავალ პერიოდში სამწლიანი ვადით თავმჯდომარის უფლებამოსილების განსაზღვრას და ასევე დათქმას გარდამავალ დებულებებში, რომელიც მოქმედი მოსამართლების უფლებამოსილების შეწყვეტას გაითვალისწინებს, თუ კი არჩევნები კანონის ამოქმედებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ძალაში შევა. ამ საკითხმა გამოიწვია მხურვალე დისკუსია, მინდა გითხრათ, ამდენად ლოგიკური იყოს სასამართლოს თავმჯდომარეთა სიჭარბე ასეთ ღია დიალოგის პროცესზე შეხვედრაზე და იყო პოზიციები, და კარგია, რომ ისინი თავის პოზიციებს იცავენ, რომ უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა შეიძლება იყოს მათი, ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპების საწინააღმდეგო ქმედება, ჩვენ ამ საკითხებზე რასაკვირველია ვფიქრობთ, ეს დისკუსია ძალიან მრავლის მომცველი იყო და მრავლის მომცემი თვით იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლისთვისაც, რომელიც კანონპროექტის შემუშავებელია და ის ჩვენ შეხვედრას ესწრებოდა. ჩვენ გეგმავთ ამ დიალოგის გაგრძელებას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა კანონპროექტთან მუშაობისა, რეგიონალურ შეხვედრებს, სადაც ასევე მსხვილი რეგიონების მიხედვით აბსოლუტურად ყველა მოსამართლეს დაპატიჟებთ თავმჯდომარეებთან ერთად და კიდევ ერთხელ მოვისმენთ მთავარ ხაზს. სასამართლოში პოლიტიკა შესაძლებელია, სასამართლოში მენეჯმენტის და ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტა უფრო მოხდება ტექნიკური უზრუნველყოფისა და გამართული მენეჯმენტის ინსტიტუტების შექმნის გზით, რაც სასამართლოს თავმჯდომარეებს გამოათავისუფლებს ამ ზედმეტი შრომისაგან და მათი მობილიზაცია, მათი სწორება ძირითადად მოხდება სამართალწარმოების განხორციელებაზე. ასევე კიდევ ვიმეორებ, აუცილებლად უკვე რამოდენიმე დღეში გეგმება შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან და ფინანსთა მინისტრთან, სადაც რეალურად დაისმება საკითხი მოსამართლეთა რიცხვის გაზრდაზე, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფაზე, სასამართლო შენობის გამონახვაზე, უზურბუქტით უსასყიდლოდ გარკვეული პერიოდით გადმოცემაზე, რაც ჩვენ არამხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებების, ანუ რეალურად განხორციელებული ცვლილებების ფონზე მიგვიყვანს იმ მიზნების შესრულებამდე, რასაც ქვია მაღალი ხარისხის მართლმსაჯულების სერვისი ჩვენი საზოგადოებისადმი და ასევე მოსამართლეთა თანაბრობა. მიუხედავად იმ პოზიციისა, არის თუ არა ის თავმჯდომარე, განაწილებს თუ არა ის საქმის სამართალწარმოების პროცესში, მთავარი ხაზი ეს იქნება სამართალწარმოების მაღალი ხარისხი, ეფექტური და დროული სასამართლო საქმეთა განხილვა. რადგან გაიზარდა მოთხოვნილება სასამართლოზე, ბუნებრივია სასამართლოს მეტი სტიმული ჭირდება, მეტი დახმარება ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ჭირდება მეტი ანგარიშ ვალდებულება საზოგადოების მიმართ, რომ საზოგადოება მიიღოს ეფექტური სამართალწარმოება. თქვენი ცით ყველაზე დიდი პრეტენზია არის გაჭიანურებულ სასამართლო წარმოებასთან დაკავშირებით, ყველაზე დიდი პრეტენზია არის დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში. ამიზნი ჩვენ საკასაციო ინსტანციის დონეზე ცალსახად ახალი საკანონმდებლო ცვლილებებით, ის უკვე თვით სასამართლოს ინიციატივით, საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის კრიტერიუმები დახლობით ევროპული სტანდარტის ვენეციის კომისიის დასკვნების საფუძველზე შევიმუშავეთ, სადაც პირდაპირ იმპერატიულად არის დათქმა, რომ საკასაციო საჩივრის დაუშვებლობის შემთხვევაში მოსამართლე არგუმენტირებულ დასაბუთებას აკეთებს მხარისათვის, რათა არამხოლოდ სპეციალისტი, ანუ ადვოკატი იყოს, ასე ვთქვათ, გარკვეული საჩივრის დაუშვებლობის მიზეზებში, არამედ თვით მხარე, რომელსაც არ ექნება შესაძლო და საკმარისი იურიდიული განათლება და არც არის ვალდებული, იყოს ინფორმირებული და რაც მთავარია ნდობაში სასამართლოსთან, რომ ობიექტური სამართლებრივი გარემოებების გამო იქნა მისი საჩივარი უარყოფილი ან სხვა შემთხვევაში იქნა დაშვებული და განხილული, რადგან ჩვენი მიზანი არის შევამციროთ მიმართვიანობა ჩვენი მოქალაქეებისა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ სტრასბურგის რეგიონალურ სასამართლოში. ამიტომ მიზნები გრანდიოზულია, ამ გრანდიოზული მიზნების შესრულებას ერთი და ორი წელი არ ეყოფა ბუნებრივია, მაგრამ მთავარია პათოსი და სულისკვეთება არსებობდეს სასამართლო კორპუსში და კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ მზადვართ რეგიონულ დონეზე თვითონ მოსამართლესთან მიმუშაოთ ამ საკითხებზე.
და ეს დისკუსიების პროცესი როგორ ატყობთ, ეს ფორმატი და ინტენსიურობა დისკუსიებისა სიახლეა ამ სისტემაში?
მე ვფიქრობ, ამ მასშტაბით მოგახსენებთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვით მოსამართლეები სიტყვის წინ მადლობას იხდიდნენ ამ ფორმატზე, ისინი მიესალმებიან ფორმატს, განურჩევლად გარყოფილია განსხვავებული პოზიცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ის ტენდენციაც, რომ ხელისუფლების ორშტოს შორის არ არის დაპირისპირება, ეს არის აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება. თქვენ გახსოვთ სულ ცოტა პერიოდის წინაც როგორი კონფრონტაცია არსებობდა, ფაქტობრივად აღმასრულებელი ხელისუფლება იუსტიციის სამინისტროს მეშვეობით ვერ ახერხებდა სწორ კომუნიკაციას მოსამართლეებთან, მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული ორგანიზაციული მცდელობები, მონდომება იუსტიციის მინისტრმა, ძალიან დიდი შეხვედრები ამ მხრივ მართლაც ერთი წლის წინ გახსნა დიალოგი, მაგრამ გარკვეული პოლიტიკური კატაკლიზმების გამო ეს, ასე ვთქვათ, დიალოგი არ იყო კონსტრუქციული. ჩვენ მოახერხეთ საბედნიეროდ ეს კონსტრუქციული ურთიერთობის ფორმატის შექმნა და სასამართლო კორპუსი ნამდვილად მადლიერია, ისინი მიესალმებიან, რომ იმ კანონების შესახებ და იმ ცვლილებების შესახებ პირველ ყოვლისა მათ იმსჯელონ, მათ გამოთქვან პოზიცია, ვინაიდან მათ შესრულებაზე პასუხისმგებელი საბოლოოდ მაინც სასამართლო. ამიტომ ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარე, საერთაშორისო ორგანიზაციებს მინდა დიდი მადლობა უთხრა, ეს ღია ფორუმი 18-ში ევროკავშირის მიერ იქნა, ესე ვთქვა, მხარდაჭერილი და დაფინანსებული, ასევე ევროკავშირი იყო ის ინიციატორი, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტებითაც უზრუნველყოფს ხოლმე ჩვენ ყველა შეხვედრას, იმიტომ რომ იყოს განსხვავებული აზრი, ნეიტრალური აზრი, ექსპერტების აზრი, რომელთა მიკერძოებაში ეჭვის შეტანა შეუძლებელი არის. ასეთ ფორმატზე ვისაუბრებთ ასევე ევროსაბჭოსთან ძალიან მოკლე ხანში, ამ თვის ბოლომდე რამოდენიმე რეგიონში ჩვენ გეკმავთ უკვე ესეთ ფართო შეხვედრებს და რეგიონებისთვისაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სასამართლოს ავტორიტეტი ძალიან მაღალ დონეზე იყოს წარმოდგენილი, თანაც რაც შეიძლება ნაკლები დროისა და ხარჯის საფასურად მიეცეთ მოსამართლეებს შესაძლებლობა, რომ ადგილზე სერვისით ასეთ ღია ფორუმებში მიიღონ მონაწილეობა და მზად ვართ ჩვენს დავაფიქსიროთ და მოვისმინოთ ყველა კრიტიკული პოზიცია. ეს პირიქით ჩვენ გაგვამხნევებს და მოგცემს უფრო მეტ ენერგიას, რომ რაც შეიძლება ჩვენს კრიტიკული თვალით შევხედოთ წარმოდგენილ ცვლილებებს, რისი შეცვლა და მოსწრებად მათთან თანხმობით შესაძლებელია გავასწოროთ, თუმცა დრო მაინც მოკლია, იმიტომ რომ ამ საკითხებზე ვფიქრობ საგაზაფხულო სესიაზე უნდა იმჯეროს თვით საქართველოს პარლამენტი.
დრო მართლაც მოკლია, ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო წამოიწურა, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.